of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចាងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ការលក់អាវុធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកើនឡើងឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្ត 100% ប្រឆាំងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកថាការចាប់ប្រកាន់ពីការស៊ើបអង្កេតលើអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែស៊ើបអង្កេត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបើកសវនកម្មមួយចំនួននៅឆ្នាំ2020នេះទាក់ទងទៅនឹងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកត្រាំការកើនឡើងនៃមូលនិធិសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រទេសឡាវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមវៀតណាមដល់ប្រឡាយលោកនេនៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងពង្រីកការលក់ដូរអាវុធដ៏ឆាប់រហ័សនៅទូទាំងសកលលោកដោយលោក Alexander Fomin អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់កាសែត Krasnaya Zvezda ដែលជាកាសែតយោធារបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាជាមួយប្រទេសចំនួន39ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសជាច្រើននៃប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសភ្លាវផងដែលមិនបានទិញអាវុធរុស្ស៊ីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយការពង្រីកការលក់ដូរអាវុធនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអង្គការអូតង់មានការលំបាកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពចាស់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសលាវការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរទំនិញហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកដែលកំពុងសាងសង់ដែលនឹងផ្ដល់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងថៃទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយការលក់ដូរអាវុធជាផ្នែកនៃការខំប្រឹងប្រែងដ៏ធំមួយដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីពង្រឹងការទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Global Risk ដែលជាអង្គការខាងសន្តិសុខមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong និយាយថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទំនងមានទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្អាក់ផងនៅពេលដែលមានការថមថយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអឺរ៉ុបជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឈ្នះលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានលក់អាវុធចំនួន 25% នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានលក់អាវុធតម្លៃ6,600លានដុល្លារទៅឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2017ដែលស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរួមគ្នាលោកនិយាយទៀតថាការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីជំនួសអាវុធរុស្ស៊ីទំនងមិនកើតមានឡើងទេនៅពេលដែលប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់ទាំងនោះកំពុងពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដោយសារគុណភាពអាវុធនិងគ្រឿងយោធារបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានគុណភាពជាងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញជាយូរយារណាស់មកហើយពីការចង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិដ៏ខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើដើម្បីដាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទំនងជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការព្រួយកង្វល់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកម្ពុជាមីស៊ីលដ៏ឆាប់រហ័សរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពផលិតអ្វីៗដែលអាចស្មើនឹងវិស័យការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Hayton អគ្គសេនាធិការរងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 100% ខ្ញុំមិននិយាយមានទំនុកចិត្ត 100% ជាញឹកញាប់ទេខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត 100% នៅក្នុងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងពួកមន្ត្រីយោធានិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជឿងយ៉ាងចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានគម្រាមកំហែងឲ្យរង្វាន់ថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតែការនេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីអាមេរិករំពឹងថាមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លះឬក៏ការបាញ់កំជួយបាលីស្ទីកវងប្រតិបត្តិឆ្ងាយរបស់កូរ៉េខាងជើងគ្មានការសាកល្បងណាមួយបានកើតឡើងទេដោយការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងព្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាជាប់គាំងការព្រួយកង្វល់ពីដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងការទូតអាចមិនកើតឡើងនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងសន្និសីទកសែតនៅមន្ទីរបច្ចកោនជាមួយលោកតារ៉ូគូណូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកម៉ាកអេសប៊ឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាចំណាត់ការបន្ទាប់ស្ថិតនៅដៃរបស់គីមជុងអ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុំភីវបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបានដឹងថាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេស៊ើបយកការឬគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នេះកំណត់សង្កត់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយភ្នាក់ងារវិទ្យុអភិរក្សនិយម2នាក់នេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់នេះបានលេចឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមកពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយសហការីរបស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកស្រីម៉ារីយូវ៉ានូវិចអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានត្រូវគេតាមដានព័ត៌មាននោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីយូវ៉ានូវិចប្រហែលត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងភ្លាមៗមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដកលោកស្រីចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនដែលឮបញ្ហានេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីពួកសមាជិកសភានិងអ្នកការទូតបានវិគុណលោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនដោះស្រាយការចោទប្រកាន់នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានពង្រឹងឡើងវិញនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដល់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំមានចំនួននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីចំនួន33រួមមានគម្រោងនានាដែលរួមមានទាំងការរកស៊ីផ្លូវរទេះភ្លើងកំពង់ផែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចិនចេញចូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយនិងបំប្រួញផ្លូវសម្រាប់ការនាំប្រេងនិងឧស្ម័នចូលមកពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកស៊ីដែលជាប្រទេសទី1ដែលប្រមុខរដ្ឋចិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជិត2ទសវត្សរ៍នេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសកលលោកចំពោះយុទ្ធនាការខាងយោធានៅឆ្នាំ2017ដែលបានដាវលើជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយនឹងមនុស្សជិត 750,000 នាក់នារទេខ្លួនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាយុទ្ធនាការខាងយោធានេះថាជាអំពើបល្ល័ង្កវិសាសជាបទចោទប្រកាន់ដែលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឈមនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2020នេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបាក់សវនការលើសំណុំរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់លោកដែលហៅថា Trump Organization ដែលត្រូវបានទាមទារដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយនិងរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានបានក្រឡេកមើលលើសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកត្រាំនិងលើវិធីដែលលោកត្រាំព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគេត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកហើយលោកភីសុភិតាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំដែលមានសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump តាមរយៈការចេញដីកាពីសភានិងរដ្ឋអាជ្ញាក្រុង New York នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿង3ក្នុងចំណោមសំណុំរឿងទាំងនោះដោយសវនាការជជែកដេញដោលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះលោក Todd Belt ដែលបង្រៀនផ្នែកនយោបាយប្រធានាធិបតីនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
What it really means is trying to find out where Trump's money is, how much he's really worth, to learn a little bit more about the bankruptcy.
នេះគឺជាការព្យាយាមស្វែងរកថាតើលោកត្រាំមានលុយនៅទីណាខ្លះនិងមានចំនួនប៉ុន្មានក៏ដូចជាស្វែងយល់ផងដែរអំពីការខ្វាយធនរបស់លោករបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកនិងភាពស្មោះត្រង់របស់លោកជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិក
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារជាយូរមកហើយឲ្យមានការបង្ហាញឯកសារប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកត្រាំដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើលោកមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលលោកតាក់ទងនឹងបរទេសតើលោកមានបានបន្លំអំពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនិងតើលោកមានបានទទួលប្រយោជន៍ពីផែនការកែសម្រួលការប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ2017របស់លោកដែរឬក៏អត់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថា
សូមបង្ហាញឯកសារពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមក
ស្របពេលនេះដែរសំណុំរឿងមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ថាសន្តាគារ Trump International Hotel នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរំលោភលើខនៃច្បាប់ដែលចែងអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើស៊ីសំណុកសូកប៉ាន់ឬក៏ខដែលចែងអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍លោក Robert Westman នៃអង្គការតស៊ូមតិ Public Citizens បាននិយាយថា
Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel.So the president knows
but they are Arabic Saudi ban riep chom pithi athakathom da thom muay nou santhakia Trump International Hotel doichneh lok prathinia tabdei Trump dang tha puok ke ban riep chom pithi ni karanei ni bangko oy mean ka pruy barom doich teu nang ka pruy barom robos neak bangkaet nang neak tak tai ratha thomonung dambong doichneh dai ka pruy barom ni keu តៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសបានផ្គាប់គុណលន់តួតាមលោកប្រធានាធិបតីដោយការផ្ដល់អំណោយឲ្យលោកដែរឬទេ
នៅពេលដែលលោកត្រាំបានចូលកាន់អំណាចលោកបានធ្វើខុសពីទម្លាប់កន្លងមកនិងបានបដិសេធមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីអាជីវកម្មរបស់លោកលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេនឹងនៅតែបន្តប្រើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដើម្បីគោលបំណងនយោបាយនៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2019អ្នករៃអង្គាសថាវិការនៅកន្លែងអចលនៈទ្រព្យរបស់លោកត្រាំរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន125លានដុល្លារសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកត្រាំនិងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំមានសន្តាគារជាច្រើននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមនុស្សបានប្រើសន្តាគារទាំងនោះដោយសារតែវាជាសន្តាគារល្អបំផុត
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានរិះគន់លោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមៃផែនយ៉ាងខ្លាំងថាបានស្នាក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអៀកឡង់ហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មប្រឆាំងខ្លាំងក្លាមកលោកត្រាំបានលះបង់ចោលគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ G7 ឆ្នាំ2020នៅឯរមណីយដ្ឋានកំសាន្តរបស់លោកក្នុងទីក្រុងមៃអាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅខែដដែលនោះក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យ Trump Organization របស់លោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិចារណាលក់សិទ្ធិជួលរបស់សន្តាគារ Trump Hotel នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីមានការព្រួយបារម្ភរឿងក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែសន្តាគារនេះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងអាគារមួយដែលកាន់កាប់ដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសេវាកម្មទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធការលក់នេះប្រហែលជាបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតលោក Rudy Mebani នៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈ Brennan Centers និយាយថា
There's no firewall right now between the White House and the General Services Administration.
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាมันមានប្រព័ន្ធការពាររវាងសេតវិមាននិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសេវាទូតនោះទេដូច្នេះគេអាចមានចម្ងល់អំពីសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអាចកើតមានឡើង
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានចំណាយថវិកា2លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅថវិកាដែលក្រុមសប្បុរសធម៌របស់លោករៃអង្គាសបានដើម្បីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណទឹកប្រាក់90លានដុល្លារអាមេរិកដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រញ្ញាជួយកម្ចាត់គ្រាប់បែកចាស់ចាស់ដែលនៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវកំពុងបង្កើនល្បឿនការងារប៉ុន្តែការងារនេះនៅតែត្រូវការពេលមួយទសវត្សរ៍ទៀតឬអាចយូរជាងនេះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងផុនសាវ៉ាន់នៃប្រទេសឡាវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីបូខាំបានរំលឹកថានៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2014ជាថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃចែងចាំងល្អហើយនោះវាក៏ជាថ្ងៃដែលក្របបែកទម្លាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីជាង4ទសវត្សរ៍មុនបានផ្ទុះដាច់ជើងស្ដាំរបស់អ្នកស្រីពាក់កណ្ដាលនៅពេលនោះអ្នកស្រីនិងកូនប្រុស2នាក់កំពុងឆាយសម្អាតវាលស្រែនៅជិតភូមិនៅខេត្តស្យ៉ាងខូអាំងភាគខាងកើតនៃប្រទេសឡាវគឺសម្អាតក្របបែកចង្កោមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់នៅលើប្រទេសនេះកាលពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមម្ដាយនិងកូនមានគម្រោងយកដែកមានតម្លៃទាំងនេះទៅលក់ឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាម2នាក់ដែលបានទៅវាលស្រែនោះជាមួយគ្នាអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ដោយលើកដៃរបស់ខ្លួនក្តាប់បង្ហាញថាមានក្របបែកមូលមូលដែលមានទំហំប៉ុនបាល់សម្រាប់លេងកីឡា Tennis អ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានរកស៊ីរបៀបនេះ10ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកនៅក្នុងភូមិទាំងមូលក៏ប្រមូលគ្រឿងដែកទាំងនោះដើម្បីលក់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមផងដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានដាក់ក្របបែកទៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិកនៅថ្ងៃនោះក្របបែកមួយបានទៅប៉ះទង្គិចនឹងក្របបែកមួយទៀតហើយក៏បានផ្ទុះដាច់ជើងម្ខាងរបស់អ្នកស្រីតែម្ដងអំបែងដែលផ្ទុះទាំងនោះបានបាចសាចទៅលើជើងរបស់អ្នកស្រីហើយបានប៉ះនឹងទ្រូងកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីហើយកូនប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវផ្នែកម្ខាងហើយវាក៏បានសម្លាប់បុរសវៀតណាមម្នាក់នៅនឹងកន្លែងផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាបន្ទាប់ពីផ្ទុះភ្លាមអ្នកស្រីបានឃើញថាជើងម្ខាងរបស់អ្នកស្រីបានដាច់បាត់ទៅហើយអ្នកស្រីបានហៅប្តីរបស់អ្នកស្រីបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលអ្នកស្រីចាំបានគឺថាអ្នកស្រីនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវលោក Barack Obama ដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន90លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជាកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិលធម៌របស់អាមេរិកដើម្បីជួយបោះសម្អាតក្របមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីប្រទេសឡាវដែលក្របទាំងនេះគេហៅថា UXO គឺក្របសេសសល់ពីការទម្លាក់ក្របបែក2លានតោនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសតូចមួយនេះចាប់ពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973តក្កណាលនៃទឹកប្រាក់នោះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលំអិតនៅទូទាំងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំជាយូរមកហើយហើយនឹងការស្រាវជ្រាវមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពន្យាពេលសម្រាប់ប្រទេសឡាវដែលបានកំណត់យកឆ្នាំ2020ថាជាឆ្នាំដែលប្រទេសនេះត្រូវសម្អាតក្របបែកនេះឲ្យអស់ដោយដែលអនុសញ្ញាស្ដីពីក្របបែកចង្កោមបានកំណត់នោះត្រូវបានពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2025វិញរដ្ឋាភិបាលឡាវបានយកគោលដៅសម្អាតឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាគ្មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាតើកិច្ចការនេះត្រូវការពេលវេលាយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេអ្នកស្រី Sara Goring គឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសឡាវនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីនដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការសម្អាតមីនធំជាងគេនៅប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីនិយាយថាសំណួរដែលគេតែងតែសួរក្រុមប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រីនោះគឺថាតើក្របមីនទាំងនេះត្រូវបានសម្អាតឲ្យអស់នៅពេលណាប៉ុន្តែពិតហើយថាតើវានឹងត្រូវការរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះគឺដូចជាខ្សែដ៏វែងអន្លាយមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីគឺអាស្រ័យលើថវិកាអ្នកស្រី Goring និយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានពន្យាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសឡាវរហូតដល់ឆ្នាំ2025នោះគឺដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការពន្យាពេលម្ដងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីគិតថាมันមាននរណាម្នាក់គិតថារឿងបែបនេះវាស័ក្តិសមនោះទេពីព្រោះតែបរិមាណនៃការខូចខាតវាធំណាស់ក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកកងកម្លាំងវៀតណាមខាងជើងនៅតាមផ្លូវលំហូជីមិញ និងក្រុមកុម្មុយនីសក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះថាបថាត់ឡាវដែលចុងបញ្ចប់ក្រុមនេះបានឈ្នះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ1975នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែក្លាយប្រទេសឡាវទៅជាប្រទេសដែលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកជំរឿននៃការប្រើប្រាស់សភាវុធរបស់អាមេរិកគឺគ្រាប់បែកចង្កោមដែលផលិតឡើងសម្រាប់ផ្ទុះបំបែកនៅពេលទម្លាក់បានពាក់កណ្ដាលអាកាសដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកតូចៗរាប់រយគ្រាប់គឺដូចជាគ្រាប់បែកដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបូរងរបួសកាលពី5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដែរកូនគ្រាប់បែកមួយក្នុងចំណោម3ដែលចំនួនសរុបមានរាប់សិបលានគ្រាប់ត្រូវបានគេជឿថាมันបានផ្ទុះនៅពេលគេទម្លាក់វាហើយមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាថាតើគ្រាប់បែកទាំងនោះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីធំប៉ុណ្ណានោះរដ្ឋាភិបាលឡាវនិយាយថាទំហំផ្ទៃដីដែលរងផលប៉ះពាល់មានទំហំ8000គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានទំហំ2000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែរអ្នកស្រី Goring និយាយថាអ្នកស្រីគិតថាធាតុពិតគឺស្ថិតនៅចន្លោះតួលេខទាំងពីរនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពិតប្រាកដទេ
គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសនៅទូទាំងប្រទេសមានទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសរុប90លានដុល្លារនៃគម្រោងដែលជាការបញ្ញារបស់លោក Obama កាលពីឆ្នាំ2016គួរតែអាចឲ្យពួកគេរកឃើញតួលេខច្បាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនោះដោយជួលក្រុមហ៊ុន Maga ជាច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលខូចខាតភាគច្រើនដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវរហូតមកដល់ពេលនេះធ្វើឡើងក្នុងរបៀបមួយដែលមិនផ្អែកលើបច្ចេកទេសដោយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតែរបាយការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់និងតាមរយៈការប្រាប់ផ្ទាល់មាត់របស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកការខ្វះភាពជាក់លាក់មានន័យថាជាការចំណាយពេលនិងប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនទៅលើការសម្អាតតំបន់នានាដែលចុងក្រោយរកឃើញគ្រាប់បែកតែ 2-3 គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសក្រុមការងារត្រូវបញ្ជាក់ថាកន្លែងណាដែលគេសង្ស័យថាបានរងប៉ះពាល់មុនពេលពួកគេចុះទៅធ្វើការបោសសម្អាតដោយផ្ទាល់ក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីននិងក្រុមផ្សេងទៀតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសនៅប្រទេសឡាវតាំងពីមុនឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចូលប្រាក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនោះបានធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះត្រូវបានពង្រីកធំជាងមុនលោក Perparim Elizi អ្នកចាត់ការបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីននៅខេត្តស្យ៉ាងខូអាំងនិយាយថាវាជួយក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកពីព្រោះវាធ្វើឲ្យដំណើរការលឿនជាងមុនក្រុមលោកដឹងច្បាស់ថាទីណាមិនរងការប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់បែកទាំងនោះនិងទីណារងការប៉ះពាល់លោកអេលីស៊ីដែលជាអតីតទាហានមកពីប្រទេសកូសូវូមានបទពិសោធន៍បោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវដោយបច្ចេកទេសនៅតំបន់ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសឡាវបង្ហាញថាអាចសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2025តែចំពោះលោកវិញមើលឃើញលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបោះសម្អាតប្រទេសទាំងនេះឲ្យអស់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2025នោះទោះយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាឆ្នាំ2030ហាក់ដូចជានៅយូរបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាអ្វីៗមិនអាចសម្រេចបាននោះទេ
គិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនម៉ៅកាបានសម្អាតផ្ទៃដីក្នុងប្រទេសឡាវបាន600គីឡូម៉ែត្រការ៉េចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកដែលជាឆ្នាំត្រូវបានកត់ត្រាផ្លូវការទំហំផ្ទៃដី600គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះស្មើនឹង 1/3 នៃទំហំផ្ទៃដីតិចបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាសម្អាតមីនបានប៉ាន់ប្រមាណថាជាតំបន់រងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បឿននៃកិច្ចការសម្អាតមីនមានភាពលឿនជាងមុនដោយសារតែបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនហើយក៏ដោយសារតែមានថវិកាបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតផ្ទៃដី62គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្អាតបាននៅឆ្នាំ2018មានទំហំជិត2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីដែលត្រូវបានគេសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ2008ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរដោយសារតែផ្ទៃដីជាច្រើនត្រូវបានសម្អាតមីនហើយមានសវត្ថិភាពនិងដោយសារតែសាធារណជនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រាប់បែកចាស់ៗមិនទាន់ផ្ទុះនោះចំនួនគ្រោះថ្នាក់ក៏បានថយចុះដែរគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស21នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2008ដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន99នាក់និងរបួស203នាក
់អង្គការសប្បុរសធម៌ឡាវខូបដែលផ្ដល់ការស្ដារនីតិសម្បទានិងជើងសពនិមិត្តដល់ជនពិការផ្ដល់សេវារបស់ខ្លួនកាន់តែតិចទៅតិចទៅដល់ជនរងគ្រោះថ្មីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនាយកការប្រតិបត្តិអង្គការនេះគឺអ្នកស្រីបូឡានផៃប៊ូននិយាយថាអ្នកស្រីដឹងគុណចំពោះការផ្តល់ថវិកាដែលធ្វើឲ្យកិច្ចការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសដំណើរការបានលឿនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនរីករាយនឹងរឿងដែលគេត្រូវចំណាយពេលយូរទម្រាំតែថវិកានោះមកដល់អ្នកស្រីនិយាយថាពិតណាស់រឿងនេះជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តដោយសារតែវាចាប់ផ្ដើមយឺតពេកគឺដល់ទៅ40ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីបូឡាននិយាយថាអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់បន្តរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចគ្រាប់បែកដែលកប់ឬលាក់ខ្លួននៅក្រោមបាតជើងរបស់ពួកគេក ក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅឬធ្វើការងារកសិកម្មលើដីទាំងនោះដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងការខ្វះជម្រើសបើទោះបីជាពួកគេដឹងពីហានិភ័យទាំងនោះក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាឆ្នាំនេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដីបានដោយសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយឬ2ឆ្នាំទៀតពួកគេអាចកាប់ចំវានៅពេលណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចាន់ពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃសប្តាហ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមពិនិត្យសុខភាពពួកអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសចិនចំពោះសញ្ញានៃការផ្ទុះឡើងមានរោគថ្មីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតធ្លាក់ខ្លួនឈឺពួកមន្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងវារាំងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅចំណតយន្តហោះក្រុង San Francisco New York និងទីក្រុង Los Angeles ហើយនឹងផ្ដោតទៅលើជើងហោះហើរដោយផ្ទាល់ឬការភ្ជាប់ជើងហោះហើរពីទីក្រុង Wuhan ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសចិនដែលជំងឺនោះបានផ្ទុះឡើងលោក Scott Polley អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមានតែអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនទេដែលត្រូវពិនិត្យឆែកឆេរសុខភាពនោះស្ត្រីរាប់ពាន់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមក្បួនព្យុហយាត្រាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាលើកទី4ប្រចាំឆ្នាំរបស់ស្ត្រីដើម្បីគាំទ្របញ្ហាសំខាន់នានារួមមានសមភាព gender ហើយនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រី Rallies បានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជៀង10រួមមានរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាទី1របស់ស្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2017បានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែនអ្នកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងពលរដ្ឋអាមេរិកតំបន់កណ្ដាលជាង3000500នាក់បានសម្រុកចូលក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាកាលថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្ដាលមានការឈឺក្បាលដល់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡានិងមិចិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាកស្រុកនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យតំបន់នោះរារាំងក្រុមចំណាកស្រុកទាំងនោះកុំឲ្យទៅដល់ព្រំដែនមិចិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវងជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនមកពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាសបានចាប់ផ្ដើមការប្រឆាំងពុតបានត្រូវអមដំណើរដោយភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានអំពាវនាវដល់តំបន់អឺរ៉ុបឲ្យគាំទ្រការងាររបស់ទួរគីនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលនៅទីនេះទួរគីកំពុងផ្តល់ការគាំទ្រខាងយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិប្រសិនបើចង់បញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីអេដូកានបានធ្វើកំណត់ស្គាល់នេះនៅក្នុង website របស់កាសែត Politico កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.